Český rozhlas Dvojka.
Příjemný den přeje Zita Senková, dnešním glosátorem je Josef Šlerka, ředitel nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Buďte vítán.
Dobrý den.
Dobrý den. Věnovat se budeme například proměnám zpravodajství a publicistiky v uplynulých 30 letech a prolistujeme atlas konspirací. S čím pracují dezinformační weby? Nerušený poslech.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Média si 30-leté výročí sametové revoluce intenzivně připomínala. Výročí změny společenského režimu reflektovaly také různé obchodní značky. Jaký dojem jste si z toho, Josefe Šlerko, odnesl? Jak se toho média zhostila?
Tak mně přišlo, že především profesionálně. A to myslím v dobrým slova smyslu. Přijde mi, že média se naučili v posledních letech velmi profesionálně pracovat s těmi významnými výročí. A vlastně ten obsah přirozeně přizpůsobovat té události, přicházet z pokusy o nějaké nové řešení. Český rozhlas, připomínám, 68. a jeho virtuální aplikaci, vznikly speciály nejrůznější, takže je vidět, že vlastně už ta média byly schopny i vykročit z těch redakcí do toho offline prostoru nebo online prostoru do jiných aplikací. Takže v tomhle ohledu mě to velmi potěšilo. Já se přiznám, že mám vždycky takový dvojznačný pocit z toho, jakým způsobem vlastně komerční firmy pracují s těmito výročími. Já jsem zaregistroval jeden fast food a jeho kampaň, ale vlastně nakonec mi to přišlo milý. Jenom to je takový trochu nezvyk, že vlastně velké nadnárodní korporace se takhle připojují k oslavám státního svátku. Na druhou stranu třeba na Slovensku je to vlastně úplně běžný a myslím si, že v Čechách to taky tak rychle adaptujeme.
A jak se proměnila za 30 let česká žurnalistika?
Tak to asi otázka, kdybyste se mě zeptal, jak se proměnilo český podnikání za 30 let. No, vlastně předtím tady žádný nebylo a teď tady je. A mohli bychom, jako, když bych se držel ty paralely s tím podnikáním, tak taky by se mohli vyprávět o tom, že tady byly nějaké jako zemědělské družstva, Slušovice a že už to bylo takový předpodnikání, tak taky se mohli vyprávět, že tady byla nějaký pokusy o svobodnou žurnalistiku v Dizentu, že jo. Ale vlastně se stavilo v uvozovkách na zelený louce, jo. Protože to, co se změnilo, stejně vlastně jako v té politice, kde se měnil vlastně ekonomický systém, tak se měnilo to samotné pojetí žurnalistiky. To sovětské pojetí žurnalistiky chápe novinařinu jako součást státní propagandy, která je podřízená zájmu státu, který buduje rozvinutý socialismus v případě toho sovětského modelu. A vedle toho tady musela vzniknout a vznikala často překotně, ale s velkým nadšením svobodná žurnalistika, která pořád ještě neví, jestli chce být spíš taková ta anglosaská a vzdálená od všeho, nebo spíš taková ta evropská, německá, ale v zásadě jako to byla úplně zásadní změna.
A jak definovat svobodu médií? Je to snadné nebo složité?
Nebo ono vždycky s definicema je problém v tom, že oni jsou strašně snadný, dokud nezačnete uvádět příklady. Jo.
Nebo co to je svoboda
já
médií?
Jsem to, tak pojďme to vzít jako ze zhora dolů. Jo. Tak na té úplně abstraktní nejvyšší úrovni je to ta svoboda slova a práva na informace, tak jak ji máme zakotvenou v ústavním pořádku téhle země. A v tomhle ohledu je Česká republika na tom hrozně dobře. Ta svoboda médií pak spočívá v tom, že všichni účastníci té hry, a to jsou jak novináři, tak ale i vlastníci těch médií, tak politici, tak čtenáři a posluchači, respektují ten fakt, že ten novinář nemá brát příkazy od majitelů nebo pracovat na zakázku a má skutečně svobodně přinášet lidem informace, aby se mohli sami líp rozhodnout. A že v tomhletom přinášení má být motivován veřejným zájmem, nikoliv nějakým mrzkým ziskem, abych zacitoval starodávná slova. A tohle je ta největší svoboda, ten největší výdobytek. Svoboda není povinnost, svoboda je v tomhletom ohledu právo, jo. Ale já mám pocit, že česká média z těch 30 let se celkem důstojně perou s úskalími, která to svoboda přináší.
A co to je například, jak promlouvají, pokud ano, majitelé tak do chodu?
Tak v Čechách je momentálně to téma vlastně vlastníků těch soukromých médií, velmi frekventované vlastně od roku 2013, kdy vstoupil Andrej Babiš do Mladé fronty, pardon, do Mafry, Mladá fronta jiné vydavatelství, až po vlastně nejnovější nákup televize Nova, respektive skupiny CME, skupinou PPF. Ten základní problém, který tam je, je, že vlastně se tak tiše nepředpokládalo, že by v Čechách někdo mohl províst tak gigantický střet zájmů, jakože na jedné straně je vlastníkem firem, které mají velký obchod se státem.
Myslíte teď skupinu PPF?
Myslím skupinu PPF, Andreje Babiše, vlastně i Zdeňka Bakalu, byť vlastně on byl ten první, kdo a na dlouhou dobu vlastně jediný, kdo do toho vstupoval tímhle způsobem, ale i skupinu kolem Křetinského a Pentu, ať nezůstaneme nikomu nic dlužni. No ale ten problém je prostě v tom, že pokud máte obrovský obchod se státem nebo podnikáte v oblastech, který ten stát reguluje, speciální předpisy, jako energetika v případě třeba biznesu Křetinského. A zároveň vlastní té média, které mají zásadní dosah v té společnosti, tak pak jste vystaveni na jedné straně jako podezření a na druhé straně pokušení toho, že budete ty média prostě zneužívat k tomu, aby vám ten biznis lépe vyšel. A ty nejkřiklavější příklady všichni známe, to je ten pověstný atomový kufřík, o kterém mluvil jeden z majitelů Penty, když komentoval nákup regionálních deníků. Je to Marek Přibyl a jeho kauza s Andrejem Babišem a domluvání se o obsahu. Ale problém je, že ono pod tím je spousta dalších pater, která začínají takovými drobnostmi, jako je přáním vydavatele, aby médium skutečně psalo objektivně. Teďka vyšla knížka Hrůza šok média, ve které je popisováno, jakým dovedním, nebo ve které mimochodem tohle zmiňuje právě Michal Klíma o Pentě ve vztahu k deníku. A už v tom požadavku, když za váma přijde majitel, abyste psali jako objektivně, tak vám vlastně říká, že nepíšete objektivně. A když vám říká, abyste psali objektivně o nějakým obchodním zájmu vlastníka, tak už to vypadá divně. A na těch nejspodnějších pater to končí prostě autocenzurou těch novinářů, protože nejde psát v oblasti, odkud má váš majitel obrovský příjem. V podstatě bez toho, aniž byste si neustále kladla otázku, nepřehnal jsem to, nepřeženu to, můžu tohle ještě. A taková je prostě situace.
Skupina PPF ta odmítla, že by chtěla po nákupu nejúspěšnější české komerční stanice ovlivňovat politiku a podle prohlášení skupiny je propojování telekomunikací a obsahu světovým trendem. Jak to vidíte?
Já jsem si říkal, že bych měl vlastně v tom pořadu vždycky zkusit dát nějaký jako praktický návod těm posluchačům. A tohle prohlášení skupiny PPF, stejně jako třeba projev Andreje Babiše v Národním muzeu, zkuste si představit, a to myslím jako posluchače, když slyšíte takovéhle prohlášení, co by mohl ten člověk říct jiného. Jo, představte si, že se vyjadřuje k té samé věci a má říct něco jiného. A co by to jiné bylo, aby to způsobilo míň pobouření než ten stávající projev. A já si myslím, že tohle je takový dobrý test. A skupina PPF v zásadě nemůže říct nic jiného. A to i kdyby to, tam prostě není jiná možnost. Dokážeme si představit, že by přišli a řekli, my jsme to koupili proto, aby jsme ovlivňovali politiku.
No a nebo, proč to tedy chtějí koupit?
Jasně, a no, my jsme to koupili, oni musí říct tohleto, protože zaprvé biznisově je to pravda. Obchodně dává spojování obsahu a tak říkajíc drátů obrovský smysl. A druhá věc je, když se vás zeptám, jestli chcete něco ovlivňovat nebo ne, tak nemůžete, i kdybyste chtěla, i kdybyste nechtěla, tak ta odpověď bude vždycky stejná. To je problém těchto odpovědí. Ta odpověď to. Ale je to zvláštní situace, protože na rozdíl těch nákupů, který jsme viděli v předchozích letech, tady jsme svědky toho, že skupina PPF kupuje majetek mediální i mimo republiku. A kupuje ho v oblastech, které jsou politicky citlivé. Ku příkladu Bulharsko. Připomínám, že Svobodná Evropa obnovila na jaře letošního roku, tuším, vysílání do Bulharska, protože tam velmi špatná situace, pokud jde o média. A v tomto prostředí bude český vlastník, respektive jeho holandská mateřská společnost, vlastnit televizi. To znamená, že vlastně skupina, která je pevně doma v Čechách, bude zodpovídat mimo jiné za politickou svobodu a kulturu v Bulharsku.
Týká se to také Rumunska, Slovenska a Slovinska, kromě tedy české komerční stanice. Německý Handelsblatt ten komentoval tento plánovaný nákup podmínkou té transakce nebo dokončení získání souhlasu akcionářů společnosti CME, Evropské komise a národních regulátorů některých zemí, kde tedy společnost působí. Zpět ale k Handelsblatu, ten napsal, že pan Kellner se stane televizním králem východní Evropy. Otázka, pane Šlerko, možná obecnější, je televize pořád lukrativní biznis?
Kdyby nebyla, tak myslím si, že Petr Kellner by svoji investice velmi zvažoval. To není investice za pár drobných. Když se podíváme reálně na ty data, televize pořád je z toho obchodního pohledu vlastně králem té mediální hry. Kdybyste o tom uvažoval ještě vlastně jako do hloubky, tak to, co se mění dneska, je to, že ty televize vysílají v čím dál tím rozdrobenějším zásahu. To znamená, koupit novou dneska neznamená koupit jednu stanici, ale celou sérii těch stanic. A vidíme, jak nastupují, nebo jak nastoupily razantně služby, jako je Netflix, nebo je HBO Go, nebo Hulu ve Spojených státech. A PPF, pokud ty smlouvy budou postaveny dobře, a nepochybuji o tom, že postaveny dobře budou, tak vlastně získává obrovské množství obsahu, práv k vysílání. A zároveň ona je vlastníkem těch kabelů té internetové infrastruktury na celém Balkáně. Zná jedna z možností, která se pro PPF otevírá, je otevřít vlastně svoji konkurenci třeba v biznesu kabelové televize. Což už je biznes, který je placený a velmi, velmi lukrativní. Čili pořád ta televize je něco, co zásadně formuje tu společnost. A když se podíváte na vlastně zásahy, tak dá se říct, že kromě té úplně nejmladší generace, to znamená, dejme tomu generace pod 25 let, je pořád tím zásadním zdrojem v té společnosti a pořád je tím, co vytváří skutečně společné veřejné mínění. My tady máme, jenom připomínám, Česká televize Prima a televize Nova. Tyhle ty tři, jejich tři zpravodajské pořady vytvářejí tu kmenovou soudržnost té společnosti, protože vlastně to, co pronikne tam, má velkou šanci stát se součástí toho kolektivního vědomí.
Majitel Seznamu Ivo Lukačovič na svém Twitterovém účtu přednedávnem napsal, že pan Kellner vyznává hodnoty svobody a demokracie a že představa, že se zábavní televize Nova, která podléhá Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, zvrhne v nějaký politický nástroj, je totálně nesmyslná.
Já si Ivo Lukačoviče nesmírně vážím a myslím si, že to, co vybudoval v České republice, a to je Seznam, je famózní projekt. Nicméně ten tweet je vlastně strašně hezký, protože ukazuje dvě věci. Ta první je, ještě stále neumíme uvažovat o těch problémech strukturálně a vztahujeme ke konkrétním lidem. Bez ohledu na to, kdo je majitelem PPF, tak je špatně ten samotný fakt, kdy takhle velká firma s tím obchodem ze státem si koupí média. A je úplně jedno, jestli je Petr Kellner bad guy nebo good guy. A když to převádíme na ty osobní roviny, tak co si strašidelně podceňujeme a přihráváme trošku takové ty pozice, že záleží na lidech. Ne, záleží na struktuře.
Vedla by se jiná debata, pane Šlerko, pokud by šlo o zcela jinou společnost, jiného lídra?
Myslím si, že ta
debatovali bychom o něčem jiném? Nebo...
Kdyby to byla společnost, která nepodniká v tak strašné míře se státem, tak si myslím, že by ta debata byla slabší a oprávněně. Ale Ivo Lukačič má ještě jeden krásný moment a ten mi přijde, ono totiž těch 30 let je strašně dlouhá doba. Když si to zkusíme představit, v roce 75 bylo od roku 45 30 let a všichni jako cítíme, že jak si to, těch 30 let byla doba, ve kterých se udály dějiny té země. A stejně tak těch 30 let tady je vlastně hrozně dlouhá doba a když se zmíní ta Nova, zábavní televize, no tak sedněte si k Wikipedii, najděte si heslo televize Nova a její pořady. A projděte si, co jsou vlastně, co byly vlajkové lodě televize Nova v minulosti. A najdete tam mimo jiné na vlastní oči. Televize Nova má dneska pověst nějakých zábavných tajtrlíků. A to není vůbec pravda. Televize Nova je pořád velmi profesionálně dělaná televize, která pořád má velmi profesionální týmy a která produkovala ve své době naprosto špičkové investigativní pořady. A dokonce se dá říct, že v 90. letech byla o několik tříd napřed před Českou televizí, která v té době třeba vůbec hledala vztah k politické publicistice a k tomu, jakým způsobem má pracovat. Rozlížila se vlastně v té nové situaci. A v té době televize Nova a vlastně ještě dlouhou dobu po roce 2000 produkovala vlastně politickou a společenskou publicistiku na velmi vysoké úrovni. Takže to, že momentálně ji vnímáme jako zábavní televizi, neznamená, že by neuměli dělat nic jiného.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Dnes je se mnou ve studiu Josef Šlerka, ředitel nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Co znamená zákaz politické reklamy na Twitteru?
Tak, to je strašně hezký téma, jenom pro posluchače, abych dostal trošku do obrazu. Jeden z těch problémů, který se řeší v souvislosti se sociálními sítěmi a reklamou a byl spojován s tou velkou kauzou takzvané Cambridge Analytiky, spočíval v tom, že díky psychotestům Cambridge Analytica byla schopná poznat, kteří uživatelé mají jaké psychologické profily a potom nabízet firmám a politikům možnost cílit reklamu podle těch psychologických profilů a zájmů. Znamená, když jste úzkostný typ, který nemá rád nějakou rasu, tak Cambridge Analytica byla schopná dodat těm dodavatelům zjednodušeně řečeno seznam těch lidí na Facebooku, aby mohli zacílit reklamu přímo na ně. A tenhle ten vpád do voleb byl jeden z příčinů vlastně velkého vyšetřování kolem Cambridge Analytiky. Od té doby se vedla dlouhá debata, jak by sociální sítě měly řešit primárně politickou reklamu a cílení. Zatímco v té oblasti cílení už se mnohé změnilo a už nejde používat některé techniky toho cílení reklamy, můžeme si pak říct, jak vypadají, tak v oblasti vlastně té samotné reklamy se pořád vede debata, jestli není nejjednodušší zakázat politickým stranám, aby vůbec nějakou reklamu v tom prostředí sociálních sítí měli. Zjednodušeně řečeno, budeme moct vyzkoušet obě cesty. Zatímco Facebook dal najevo, že hodlá nejen politickou reklamu dál jaksi povolovat, ale hlavně ji nehodlá fact-checkovat, protože Facebook vsadil v té hře na fact-checking.
Neboli
ověřování pravdivosti informace nebo zroje. Tak v tom případě těch politických stran řekl, že se do toho vůbec nebude jaksi vstupovat. Což je v pořádku, je to rozhodnutí, které je naprosto legitimní. A zatím na druhé straně Twitter, jako druhá velká sociální síť a důležitá pro politiku, řekl, že naopak nebude povolovat politickou reklamu vůbec, čímž vlastně budeme mít dobrou možnost vyzkoušet oba dva ty proudy.
Co využívá aktuálně politický marketing online na Twitteru, na Facebooku?
No, v tuhle chvíli si myslím, že dochází k politické renesanci Twitteru trošičku a že se začíná znovu ta síla Twitteru objevovat pro tu komunikaci, která je hlavně cílená od politiku, dejme tomu na tu aktivní veřejnost, na novináře, na vysokoškolsky vzdělaný lidi, k tomu nastolování té agendy. Jinak pořád je Facebook král v tomhletom ohledu. A myslím si, že bude strašně zajímavý sledovat při nějakých dalších volbách, jak si v Čechách povede Instagram. A mimochodem, my bychom tady měli říkat i ty novinky, tak jedna ze zajímavých věcí, která se chystá, nebo respektive už je spuštěna a já jsem se po cestě do rozhlasu říkal, jestli ji rovnou nevyzkouším, ale pak jsem se k tomu nedostal, zakladatel Wikipedie, a teď mu zkomolí jméno, Jimmy Welsh, jestli se nepletu, spustil vlastní sociální síť, která má být konkurencí a svobodnější variantou Facebooku a Twitteru. A svobodnější právě v tom, že lidé si za ní mají zaplatit nějaký poplatek měsíční a za to je celá ta síť bez reklam. Včera na Guardianu, jestli se nepletu, psali, že už ta síť má po pár dnech spuštění něco kolem 150-200 tisíc platících uživatelů, takže já jsem velmi zvědav, jak to bude vypadat a určitě někdy se k tomu vrátíme.
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy spustila atlas konspirací, tedy databázy konspirací a dezinformací, které se objevují i v českém mediálním prostoru. Podle čeho jste, pane Šlerko, protože vy jste byl v té skupině, která to připravovala, vůbec určovali, co je konspirační web?
Tím hlavním vedoucím té skupiny byla moje kolegyně Lenka Krsová, která se konspiraci momentálně věnuje na univerzitě v Syrakuzách ve Spojených státech. Já jsem dělal takovou jako metodologickou supervizi. Ten atlas konspirací se snaží vlastně pozbírat dohromady a průběžně aktualizovat. Je to vlastně taková Wikipedie. Konspirační teorie, které se objevují po světě a hlavně v tom českém internetovém prostoru. My víceméně nehodnotíme nebo nesnažíme se tvrdit, jestli něco je nebo není pravda. Tam, kde jsou nějaké zdroje, které považujeme za relevantní, je uvádíme. Ale snažíme se ukázat, jak vypadá vlastně svět lidí, kteří věří tomu, že za těmi velkými událostmi ve společnosti existuje spiknutí nějakých tajných organizací, které nechtějí být odhaleny. A smyslem toho spiknutí je nějaké ovládnutí světa.
A z čeho vycházíte, že to je konspirace?
Existuje na to celá řada akademických výzkumů. My máme rádi hlavně severské akademiky, kteří jsou v tom takový jako umírnění. A vlastně oni sestavují první typologie těchto velkých příběhů, protože oni se ty konspirace dají jaksi zhlukovat do nejrůznějších příběhů o mimozemských civilizacích a ezoterických, o bílé a černé genocidě, o tajných plánech, o tom, jak vyvraždit bílou rasu v Evropě. A vlastně těch narrativů základních je 7-8. Já bych tam vlastně chtěl říct ještě jednu věc, protože vy jste to uváděla tím jako dezinformační weby. Já si pořád myslím, že je vlastně rozdíl mezi konspirátory, kteří věří tomu, že
v něco,
že v Americe existuje tajná síť pedofilů vedená Hillary Clintonovou, která, mluvím o takzvané aféře Pizzagate, a kteří jsou v tom plně ponořeni a věří tomu. A potom mezi jako dezinformátory, kteří vědí, že to, co říkají, prostě pravda není a jenom se tím, jak si nastolujou svoje, a mezi tím je prostě velký rozdíl. Je rozdíl mezi člověkem, který lže vědomně a člověkem, který si myslí něco, co by neprošlo žádnou rozumnější okamovou břitvou.
Spojuje tyto konspirační teorie nebo spíše dezinformační weby nějaká společná témata?
Já si myslím, že oni vyrůstají z pocitu toho, že vlastně ten člověk je dneska odstřižen od možnosti rozhodovat o tom světě. Z toho, z čeho mimochodem, na co spolíhá populismus u nás, že elity jsou spiknuty proti němu, že nějaké vědění je v zájmu velkých nadnárodních korporací tajeno. A tenhle ten pocit, který dává vírus konspiračním teoriím, a konspirační teorie jsou tady jako desítky, takřka stovky let, tak jim dává vírust do toho prostředí. Takže zvenku to může vypadat, že je to všechno, jak se říká, jedna banda. A myslím si, že ve skutečnosti tak není. Myslím si, že je potřebí tam vždycky jako pečlivě rozlišovat. A to, co je tam vlastně velmi jako silný motiv, je vlastně to permanentní vysvětlování toho, že politické elity lžou. To znamená to permanentní zpochybňování toho, že to, co slyšíte z rozhlasu, nebo to, co vám říkají politici, je pravda. A ba co víc, že oni vám úmyslně říkají nějaké věci, protože vědí, jak to ve skutečnosti je a to chrání. Jo. A to je, myslím, nějaký, to je takový risk, který najdeme napříč ať už těmi lháři, dezinformátory, placenými užitečnými idioty, nebo těmi, řečeno hezky, upřímnými konspirátory.
A je podle vás člověk, konzument všech těch zpráv, informací, odstřižen od toho rozhodování?
Já nevím, tak kdyby byl odstřižen, tak asi vypadá ta politická scéna zase jako jinak, ne? Jako my máme pocit, my se ještě stále učíme, vlastně my se ohmatáváme, co ta demokracie je a co umí. A já myslím, že všechny ty volby v posledních jako 10 letech, ať už prezidentské nebo parlamentní, myslím, byly docela dobrou ukázkou toho, že lidé skutečně můžou jako rozhodovat. A byly taky dobrou ukázkou toho, že politický marketing je pořád jako ve formě, ale to, v čem žijeme, není výsledek konspirace nebo spiknutí jednoho centra. To je výsledek prostě sil a našeho každodenního chování, každodenního rozhodování a pořád ten podíl všech zúčastněných je obrovský.
ten atlas konspirací mapuje na 270 konspiračních teorií plus minus, které jsou populární u nás i ve světě. Jaká je ale naše reakce? Rezignovali jsme na vyvracení těchto teorií?
Tam jsou dvě různé věci. Asi někdo, kdo je jako skálopevně přesvědčen o tom, že existuje projekt Blue Beam, který pomocí holografických projekcí chce změnit náboženské uspořádání světa a celý to platí NSA. Těm lidem se to velmi špatně vysvětluje, že to tak jako není. Já jsem měl možnost mluvit s konspirátory kolem 11. září a ta debata je vlastně jako nemožná. A na druhou stranu ten smysl toho atlasu je dobře vlastně zpřehlednit tu krajinu. No a hlavně ukázat, že vlastně oni ty dezinformace na těch, nebo pardon, ne dezinformace, ty konspirace, dezinformace jsou zase jiná kategorie. Takže nechodí jako sami, že vlastně můžeme vidět v Čechách servery, které si libují v narrativu typu bílá a černá genocida, nebo servery, které si libují v mimozemšťanech a v pyramidách jako jejich přistávacích základnách.
Říká Josef Šlerka, ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Děkuji za vaše názory, postřehy a přeji hezký den.
Děkuji za pozvání.
Mým zítřejším hostem bude novinářka Lenka Klicperová. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.